Бишкекте саат 6:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта 2:1 форматындагы радио маегибизди угасыз. Анын бүгүнкү коногу өлкө назирети муфтий Максат Ажы Токтомушев.
13 жылдан бери биз сүнний багыттабыз, ханафи мазхабындабыз. Ханафи мазхабтын башка өзгөчөлүктөрү башка мазхабтарга караганда, бул мисалы бир адам чоң күнөө кыла турган болсо күнөөкөр болуп катары эсептелет, бирок кафырлыкка чыкпайт.
Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Элдик валюта фонду жана дүйнөлүк банк мунайдын арзандашынан жапа чеккен Азербайжанга жардам берүү жагын караштырууда. Бүгүн өлкөнүн өтүнчү менен Бакуга фонддун делегациясы учууда. Financial Times гезити кечээки санында бул эки элдик финансылык институт Азербайжанга 4 миллиард доллар кредит пакетин бөлүүнү талкуулап жатышканын жазган, бирок элдик валюта фондунун жана дүйнөлүк банктын өкүлдөрү жардамдын суммасын тастыктоодон баш тартышты. Азербайжандын улуттук валютасы жыл аягында эркин кое берилгенден бери манат наркынын 40%ке жакынын жоготту. Бул өз кезегинде жашоонун кымбатташына алып келип, өлкөнүн жер жерлеринде нааразылык митингдери өткөн. 19 январда болсо өлкөнүн парламенти кризисти жөнгө салуу боюнча чараларды бекиткен. Кыргызстан акыйкатчысын шайлоодогу ачык айкындуулук маселеси 2-февралда Бишкектеги райондор аралык сотунда каралмай болду. Бүгүн соттун алгачкы отуруму өттү, бирок добуш берүү күнүндөгү хронология жазылган стенограмма жетишсиз болуп калгандыктан ишти кароо жылдырылганын Азаттыкка жарандык активист юрист Рита Карасартова билдирди.
Бүгүн жогорку кеңеш жана шайлоо болгондо стенограммасын алып келдим. Анан биз аны да карап, канча киши бир экенин алып, кандай өткөндөрүн бир сыйра карап, жашыруун добуш берүү бузулду деген нерсени кайсы жерде экенин көрсөтүп бергенге тирелеп алдык,
деди Карасартова. Омбудсмен булуга талапкерлигин коюп, бирок шайлоодо өтпөй калган Карасартова добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен сотко кайрылган. Жогорку кеңеште 30 декабрда өткөн шайлоодо 3 талапкердин ичинен бийликчил социал демократтар жана Кыргызстан партиялары сунуштаган Кубат Оторбаев 63 добуш менен жеңген. Бишкектин 1-май райондук соту журналист Даярбек Орунбековдун мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн жазган арызын карай баштады. Бүгүн алгачкы отурум болуп, судья тараптардын пикирлерин укту. Кийинки отурум 8-февралга белгиленип, анда өлөрдүн көрсөтмөлөрү угуларын Азаттыкка Орунбеков билдирди. Президенттин укугун сотто адвокат Чынара Мусабекова коргоп жатат. Ал эми президенттик аппаратынын башчысы Фарид Ниязовдун үстүнөн жазылган арыз 1-февралда каралат. Атамбаев жаңы жыл алдындагы маалымат жыйынында Орунбековду башка бирөөлөрдүн буйругунун негизинде иштейт деп айыптаган. Андан соң Фарид Ниязов ушул жаатта кайрылуу жасаган. Мындан улам Кадыр Баркыма шек келди деген доомат менен журналист алардан символикалык түрдө 1 сом өндүрүү талабы менен сотко кайрылган. Буга чейин Даярбек Орунбеков маалымат KG сайтында июнь коогасы боюнча Атамбаевди каралап жазган деп табылып, 2 млн сомго айыпка жыгылган. Ооганстан, Пакистан, Кытай жана АКШнын өкүлдөрү эмки айда Исламабадта Кабул менен Талибандын тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандандыруу жолдорун талкуулоону улантышат. Бул тууралуу Пакистандын тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирди. Тышкы мекеменин маалымат катчысы Казыф Алилуллах 6-февралдагы жыйын жол картасына жетишүүнү көздөрүн кошумчалады. Жыл башынан бери мындай форматтагы жолугушуу ушуну менен 3-ирет өткөрүлмөкчү. Халилуллахтын айтымында Пакистан премьер-министри Наваз Шариф талиптер менен сүйлөшүүлөрдү жандандыруу аракеттеринин алкагында жакын арада Катарга барат. Бүгүн кечиресиздер, бирок сапар жөнүндө кеңири маалымат берилген жок. Бир нече күн мурун Ооганстандагы талиптер алардын атынан сүйлөшүүгө катышуу укугу Катардагы саясий кеңсесине берилгенин эскерткен. Швеция өткөн жылы өлкөгө келгендердин арасынан баш калка арызы четке кагылган 80 000 мигрантты чыгарууну көздөдү. Ички иштер министри Андерс Егман 60 000 киши жөнүндө кеп кылганыбыз менен реалдуу сан 80 000 чыгышы мүмкүн деп, өкмөт миграция кызматына аларды депортация олу ишин уюштуруу тапшырмасын бергенин кошумчалады. Бул жараян бир нече жылга созулушу мүмкүн. Былтыр Скандинавиялык бул мамлекетке башпаана киздеп 160 000 көп киши, негизинен Ооганстан, Пакистан, Ирак жана Сирия жарандары келген. Азыркыга чейин 58 000 мигранттын иштери каралып, 55% дейине баш калка берүү чечими чыгарылган. Бирок Швеция 4-январда өлкөгө кирүү боюнча жаңы шарттарды киргизгенден бери бозгундардын агымы азайды. Орусиянын мунай жана энергия тармагынын жетекчилери Саудия Арабия жана ОПЕК өкүлдөрү менен жолугушуп, кара майдын баасын көтөрүү үчүн өндүрүштү азайтуу маселесин талкуулоону чечишти. Бул тууралуу кечээ Транснефть компаниясынын төрагасы Николай Токарев билдирди. Лукойлдун вице-президенти буга чейин Москва мунай чыгаруучулардын башын бириктирген картель менен сүйлөшүүлөрдү баштоого тийиш деп айткан эле, чийки мунайдын бир баррели 2014 жылдын ортосунда 115 долларга сатылса, азыр 30 долларга түшүп кетти жана мунай өндүргөн өлкөлөрдү чыгашат тарттырууда. ОПЕКке кирбеген ири өндүрүүчү болуп саналган Орусиянын экономикасы муну менен бирге батыштын санкцияларынан да жапа чегип келатат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежиже Азаттык чекит орг. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында мезгил менен кар жаайт. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градустан 1 градуска чейин жылуу экен. Таласта түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градустан 1 градуска чейин жылуу. Ош Жалалабад Баткен аймактарынын түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градустан 4 градуска чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градустан 3 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 19 градуска чейин жетсе, күндүз 4-9 градус жылуу. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 27, күндүз 16 градуска чейин суук болот. Борбордо түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, эртең 0-дон 2 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Азаттыктын 2-1 форматындагы радио маеги. Анын бүгүнкү коногу Кыргызстан Назирети муфтии Максат Ажы Токтомушов. Муфтиге Бишкектеги студиябыздан суроолорду кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Ахмат уулу узатышты.
Урматтуу муфтий, кош келдиңиз биздин студиябызга. Биринчи суроо ушул. Өзүңүз билесиз, 14 жылы коргоо кеңеши жыйын өткөрүп, ушул дин маселесин талкуулап, кезинде дин маселесине, дин чөйрөсүнө маани бербей койгондуктун өзү ушул радикалдашууга алып келди деп айтты эле да. Бүгүн мамлекет диний чөйрөгө жетиштүү көңүл буруп атабы?
Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах, уссалату уссаламу аля расулиллах, амма баад. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күнү диний маселе Кыргызстанда да бүткүл ааламда өтө глобалдуу, бир жагынан терроризм маселеси, бир жагынан өзүбүздүн салттуу динибиздин маселеси козголгондон азыркы күндө ушундай суроолорго жооп беришти мен туура ойлодум да. Сиз айткандай, мурда ушул жакшы көңүл бурбай калган дегендей, мурун деле жакшы концепциялар болгон, документтер деле болгон, бирок тилекке каршы ишке ашпай келген. Аны мойнубузга алышыбыз керек. Анан экинчиден, азыркында бүгүнкү күндөгүдөй дүйнөдөгү дүркүрөткөн радикализм, экстремизм, терроризм дегендей өткөнкү жылдарда мындай жок болчу.
Коркунучтар жок болчу эмесми?
Бул баарыбызга белгилүү. Акыркы мына бир жарым жылдын ичинде күчөйүп кетти да. Албетте мына коргоо кеңеши 2-жыл мурда 3-февралда өткөн эле 2014 жылы 7-февралда президентибиз Алмазбек Шаневичтин өзүнүн жарлыгы чыгып ошо мамлекеттик саясат дин чөйрөсүндөгү бул жактагы атайын концепция иштелип чыгып бекилип, иман фонду түзүлүп, ошол жерде имамдардын деңгээлин көтөрөлү, динге көңүл бурайлы деп ошол жагы айтылганынан бүгүн Кудайга шүгүр мамлекет динге жакшы мындай карап атат деп айта алабыз да. Анткени чогуу кызматташуу.
Максат ажы, сиз өзүңүз азыр айтып кеттиңиз, мына дүйнөдө ушу глобалдык деңгээлде диний маселе курчуда деп. Ушунун себебин эмне деп ойлойсуз? Мусулман мамлекеттеринин билим илим жагынан артта калганындабы? Же
мен өзүмдүн жеке баалашымча, Кудайга шүгүр билим деңгээлдерде эле жетиштүү эле. Бул саясий оюндарга динди аралаштыра берди.
Ким аралаштырды?
Ошол жерде эле эми мисалы ислам диндеги акыркы кезде мындай диний ислам терроризми деп тияк биякта аттуу орнотот. Болбосо баарыбызга белгилүү, исламда терроризм жыты дагы жок. Ислам ага үгүттөгөн дагы эмес, тескерисинче карама каршы күрөшкөн, осуждать эткен. Буну эми ислам душмандарын эме кылды. Ортодо динди жаманатты кылыш үчүн деңиз негизине келгенде нефт менен байланышкан саясат деп ойлойм. Бул жерде чоң-чоң мамлекеттер кийлешип, анан ушул учурда, акыркы учурда динди дагы бир жактан камтып алып, анан ошолорго эми кандайдыр бир чоң оюндар кетип атат да. Болбосо мына ислам дининде бүткүл дүйнөдөгү аалымдар бар. Куран Каримде Алла Таалам айтат: "Фасалу ахла дикр ин кунтум ла таалам". Эгерде билбесеңер бир маселени, сөзсүз аалымдардан сурагыла дейт. Эми былтыр февраль айында Меккеде Куран түшкөн жерде мусулмандардын борбору, жүрөгү ошол жерде бүткүл дүйнөдөгү 500-дөй аалым чогулду. Бизди дагы чакырган экен, барып кошулуп ушул жерде мынаны бүгүнкү күндөгү Игл деп коюп атабыз, Дааиш деп коюп атабыз. Ушулардын маселеси боюнча талкуу болуп, кана ушул динде бар эле ушулар кылып аткан иштери. Динге тиешеси барбы булар? Кандай баа беребиз деп. Бир колдошуна барда бул туура эмес деген айтышты да. Ошон үчүн мен бул жерде негизги ойлойм, бул чоң бир саясат.
Мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келип калган шартта мамлекет сөзсүз түрдө диний чөйрөгө, диний ишмердикке кийлигише алат деген маселе бар да. Жанагы эле укук коргоо кеңешине таянып атам, ушундай кырдаалга жетип калдык деп мамлекеттик жетекчилер айтып атышат. Кыргызстанда радикализм коркунучу канчалык деңгээлде?
Дин мамлекеттин баш мыйзамыбызда турат. Бөлөк. Буну дагы биз туура баа беришибиз керек да. Кайсыл учурда кийлишпейт, кайсыл учурда кийлишет. Эгерде мамлекеттин коопсуздугуна ушундай бир жаман иш чаралар боло турган болсо, албетте кийлишет. Себеп дегенде бул коопсуздук маселеси. Эми мынал биздеги 2700 жакын мечит бар азыр. Декабрдын саны боюнча точно айтсам 2667 мечит эле. Ошол жердеги биздеги бардык имамдар, медреседеги алымдар кеңеши, муфтият, казият, районный хатибияттын деңгээлинде ушул учур-учурунда алдына ала күрөшүп атабыз да. Ушул радикалдашууга жол бербей, экстремизм, терроризмге, Сирияга чакырууларга жол бербей, ушуларды алдын ала күрөшүп, бүгүнкү күндө андай бир коркунуч жок. Эми жеке коркунуч чыкканга эч ким гарантия бере албайт. Көбүнчөсү ошол жака байкасаңыздар, түздөн түз интернет булактарынан таалим тарбия алып, ошол жерден азгырылып кеткендери 97%.
Азыр муфтий, сиз өзүңүз айтып калдыңыз, мына ошол интернет аркылуу пропаганда деп, бирок чет биздин мына республиканын чет жерлеринде өзгөчө, мына Сирияга ошо жүздөп кетип атышат. Пропаганда бар. Мисалы үчүн шиизмди капырдан жаман деген бир ушундай үгүттөөлөр бар. Мусулмандардын ушул анча мынча айырмачылыгы үчүн бөлүп жарбоо үчүн биздин муфтият эмне кылып атат?
13 жылдан бери биз сүнний багыттабыз. Ханафи мазхабындабыз. Ханафи мазхабтын башка өзгөчөлүктөрү башка мазхабтарга караганда, бул мисалы бир адам чоң күнөө кыла турган болсо күнөөкөр болуп катар эсептелинет, бирок кафырлыкка чыкпайт. Ал эми башкаларда такфиризмге аз кире турган болсок, чоң күнөө кылдыбы, бул кафыр, кафырдын аркасынан бир нерсе жатат. Ал кандай? Анын каны, малы адал деп атат да. Ошон үчүн өлтүргөнгө барып атышат булар. Жамандыгына барып атат. Ал биз муфтият азыркы иш чараларды алдына ала китепчелерди азыр чыгардык. 818 мероприятие өткөрдүк 2015 жылы. Ушул экстремизм, терроризмге каршы ханафи мазхабты бекемдөө боюнча имамдардын деңгээлдерин көтөрүү боюнча эң чоңу ушу апрель айында симпозиум өткөрүп, бул 17 мамлекеттин чоң аалым менен деген муфтилери келип 600 имам катышты. Бундан сырткары азыркы айтып кеткен мечиттердин 2700 жакын мечиттерде жума хутбалары окулат. Ошол жума хутбаларга атайын муфтияттан даярдалып, учур-учурга тиешелүү хутбаларды айтып, алар аркылуу элдерге жайылат. Бул ишибиз. Бундан сырткары аялдарга, жаштарга, жогору окуу жайлардын студенттерине, мектеп окуучуларына, жалпы эле ушундайларга кылып туруп, жалпысын алганда 818 мероприятие өткөрүп, отчетторду берип неме кылдык, анан кийин китепчелерди чыгардык. Бул жихад деген эмне акыйкаты? Ошондой эле ханафи мазхабтын өзгөчөлүгү. Китепчелерди чыгарып, мына ошол таркалуу немесинде турабыз.
Азрет муфтий, сиз негизи Пакистандан билим алып келген аалымсыз. Кыргызстанда Пакистан эмес, Араиядан да билим алгандар бар, Түркиядан билим алгандар бар. Кыргызстанда болсо Түркиянын үлгүсүндө дин чөйрө ушунун үлгүсүндө өнүгүш керек деген багыт бар, э? Кандай айырмачылыктар болушу мүмкүн? Мисалы, окуулуктардын ыкмаларында башка түшүнүктөр кээде мамилелердин бузулушуна алып келет. Ушул жагынан дагы муфтиятта билинбеген ажырымдар бар деп айтышат да. Эгер болсо, алар кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Чын эле барбы ушундай пикир келишпестиктер?
Туура суроо бердиңиз. Мен биринчи бул жерде окуп, кийин Пакистанга барып окуганымдагы ошол İmam Azam Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin mazhabı ötü terin yürütülgünün o şu kişinin o şu fikh boyunca, hadis boyunca meselelerin o şu 6 yıl okup gelgen. Koro Kengeşinde dağı o şu yerde 2014 yılı, biraz şu 3. fevralinde Egipt'ten okup gelgen, Saudiya'dan, Turkiya'dan, İran'dan var, Kuveyt'ten, Yardanya, Pakistan, Cergülüktü, Hucra'dan okup gelgenler var. Ar жактан кичине болсо дагы методология преподавания азмас айрмалар бар. Бирок негизги ишеним акыйдалары бирдей. Анан мен ушул жерде мен айткам. Кайсы жерден гана окуп келбесин, жердин бурчунан Кыргызстанга келип дин кызматын кылам деген кишиге бизде бул жакта устав бар. Ким болбосун ханафи мазхаб менен ишти жүргүзүш керек. Эми ошол биз бардыгына макулдашып ортодо дагы мисалы кээ бир маселелер болуп калат. Ал маселелер кандай? Мисалы кээ бир маселелер сапар маселесинде, орозо маселесинде, намаз маселесинде, ажылык маселесинде талаш тартыш маселе болуп калат. Динди таркатуу маселесинде кээ бирлери массалык мал каражаттар менен таркатууну көбүрөөк үстөмдөлүк койсо, кээ бирлер мектептер балдарга тарбия берип окутуу боюнча дейт. А кээ бирлери болсо, жок, эл-мейл бардыгы менен жолугушуп, үйүнө барып, аны динге чакырып деп неме кылат. А кээ бирлери азыркындай калем китеп жазуу боюнча ушундай айырмалары көп деле эмес да. Идеологиядан айырма жок. Динди жеткирүү же динди кармануу да гана айырма.
Муфтиятта бирдиктүү саясат жүрүп атат деп айта аласыз.
Ага шүгүр. Анан мындай болду эле, кошумча кетсем, кечиресиз. Мисалы Кыргызстандагы медреселерде ушу бирдиктүү программаны киргизүү боюнча бизде атайы ушу окуу бөлүмү бар. Şu işte çıkıp buna bir yarım yıldan, iki yılga yakında kaldı. Bir diktü program işte otat da. Oşonda mesela Azhar'dan bitip gelgen, Türkiye'den bitip gelgen, Pakistan'dan bitip gelgen, Bilger'deki Murdağı Bukhara sistemasında okuganlar, Orta Asya'dan, uşların barını birikip, kaysi kitaplerdi, kancancı kursta okuş gerek. Bir diktü programını tüzdük dağı, uşunu medreselerde cürgüstü.
Uşun medreselerde okutuğu meselesi boyunca da, men jeke bir tanışım uşol, misal üçün, babası Egipet'te okup geldi. Ажырда орто билим такыр албай калган да. Алган ал бала бул жагы келгенден кийин өзүн тең туштарынан билим жагынан артта калган. Мындайларга жол берүү үчүн эмне жасалыш керек? Жана биздин медреселерде ошо өзүңүз айткан жанагы жаңы программалар киргизилип жатат. Ал жерде мынау орто билим биздин билим берүүнүн, маселеттик билим берүүнүн негиздери дагы болуш керекпи? Кандай болуш керек? Ошол динге дин жагынан окуп калып эле бир жактуу болуп калбаш керек.
Туура суроо. Өзүбүздө ушу жетишерлик билим берүү агымдарыбыз келип калды. Фундаментальный билим, ишенимдерди бул жерде алып барса, тиякта бир агымдарга же туура эмес жака кирип кетпейт да. Ал жака билимин күчөткөнгө барыш керек. Бирок бизден окуп анан барганы жакшы. Бул бир. Экинчиден, биздин медреселерибизде кабыл алгандар 9 бүткөндөр гана орто билимди. Окуп бүттү, химия боюнча, математика, физика, геология, жана башка биология ушулардын ушу бүткөндөн кийин, 9 бүткөндөн кийин гана алар кабыл алуу шарты бар. Бизге мында кошулат элем, мына светский, мына бүгүнкү күндөгү билимди медреселерге, мисалы, компьютеризация, ушуларды биз киргизишибиз керек. Жакшы инсан чыкса, келечекте ушул жакшы ата болсун. Жакшы ыймандуу соодагер болсун. Жакшы ыймандуу, мисалы, кандай гана багытка кийин багыт албасын, бизди ыймандуу жагынан тарбиялаштык да. Албетте ошо менен биргеликте араб тилин билген бул эми Курани Карим менен пайгамбарыбыздын хадиси шарияты араб тилинде болгондуктан араб тили кошо окулуп, араб тилинен анан чечмелөөлөр айтылды.
Идеалдуу албетте сиздин айтканыңыз, бирок ошол көзөмөлсүздүк болгондуктан алар эмне окутуп атканын билбей калып атабыз деген дагы көп маселелер көтөрүлүп калып жүрөт да. Кантип көзөмөлдөйсүздөр? Анан кандайдыр бир башка окулуктарга, ошол сиз айткан ханафи мазхабында эмес, бир радикалдык багыттагы ашкере, ошондой багытта окутулуп аткандар жок деп ким кепилдик бере алат? Себеби азыр тыюу салынган уюмдар аз эмес Кыргызстанда дагы.
Көзөмө окуу боюнча аларга диплом берүү боюнча муфтиятта бардыгы. Бул бир. Экинчи, мечиттердин көзөмөлү дагы ушундай. Мечиттердин көзөмөлү дагы барына муфтиятта, булар азыр ай сайын отчет бергенге өттүк. 1600 имам мына Иман фондунун жардамы менен азыр 12 күндүк семинардан өтүштү. Аймактардын бардыгында уже бир топ болуп калды. 841 имам айлык алып атат. Ошол имам фондуна ошо рахмат эми. Эми кандай болот? Булар ай сайын бизге мисалы отчет берип турат. Имам өзүнүн билим деңгээлин көтөрүш боюнча, эл менен иштөө боюнча, жөн эле мисалы нике жаназа менен токтогон жок. Экстремизм, терроризмге каршы күрөшүү боюнча эмне иштерди кылды? Мусулмандардын ынтымагы боюнча акырын үйрөтөйлү деп атабыз, деп отчетко көнгөн эмес да. анан кийин барып эгер ким отчет тапшырбаса, жакшы мындай кызмат кылбаса, берилип аткан айлыктар кыскартылат.
Муфтий Максат Ажы Токтомуш менен Маек Нуландысын бир саамдан кийин уга аласыз. Обода кечки азаттык Прагада студияда улан Алым Кулуулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Бишкектин 1-май райондук соту журналист Дайырбек Орунбековду мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн арыз жазган арызын карай баштады. Бүгүн алгач колтурум болуп судья тараптардын пикирлерин укту. Бул тууралуу азаттыкка журналист Орунбеков өзү кабарлады. Президенттин укугун сотто адвокат Чынара Мусабекова коргоп жатат. Оппозициячыл активист жана публицист Уран Ботобековдун чет өлкөгө баш калк издеп кетишин президент аппаратынын өкүлү Амал Көлүк деп сыпаттады. Оппозициячыл активист өлкөнүн чыгып кеткендигин кечээ жарыялаган Уран Ботобековду буга чейин президенттин кеңешчиси Крамжан Илмяновдун арызынын негизинде соттор 1,8 млн сомдук айыппулга жыккан эле активист сот чечимдерин саясий буйрутма деп атаган болчу. Дүйнөлүк саламатты сактоо уюмунун аткаруучу кеңеши Зика вирусуна каршы чара көрүү үчүн чукул жыйын өткөрүүдө. Чиркейин жуккан бул илдет ымыркайлардын мээсин жабыркашына алып келет. Оору Кариб бассейнинин өлкөлөрүндө өзгөчө Латын Америкасында, өзгөчө Бразилияда жайылган. Швеция өткөн жылы өлкөгө келгендердин арасынан баш калк арыз четке калган 80 000 мигрантты чыгарууну көздөйдү. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги жарыялады. Депортация жараяны алардын айтымында бир нече жылга созулушу мүмкүн. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Кечки Азаттан эми кайра 2-1 форматындагы радио маегибизди улантабыз. Анын бүгүнкү коногу өлкөнүн азирети муфтий Максат Ажы Токтомушов. Муфтийге Бишкектеги студиябыздан суроолорду кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек жана Айданбек Акмат уулу узатышууда.
Мисалы муфтияттын көзөмөлүнүн сыртында калган медресе мечиттер барбы?
Жок. Намазканалар деген жайлар бар, алар эч кимдин көзөмөлүндө жок, өзүнчө ачып алган.
Мисалы намазканалар бар, туура айтасыз. Мисалы кээ бир гостиницаларда, кээ бир азыр бүгүнкү күнү кафелерде, аэропорттордо мисалы намазканалар. Ушул боюнча дагы маселе козголду эле. Ушунун коопсуздугу, жоопкерчилиги ким кетерчи? Анан ошол жердеги хозяинге деп айттык эле.
Дагы бир маселе биздин алактардагы маанай. Ал жерде ар кандай экстремисттик агымдар ошол жерде күчөп кеткени айтылат. Ошол хизбуттар болобу, салафилер болобу же башкалар болобу, муфтият ал жерлерди туура жолго кантип кое алат? Биз көрдүк мына өткөн айларда кандай окуялар болгонун.
Туура кандуу окуялар болду. Рахмат, өтө мээни бердиңиз, Алла ыраазы болсун сизге. Өзү ушул абактан жаткандар дагы биздин жарандар. Абактан чыккандан кийин ал оңолуп чыгыш керек да. Будан мен 5 жыл мурда Бишкек шаарынын каз согуш деп жүргөнүмдө ошондо сунуш кылган деп. Булардын диний азыркы хизбуттар ушу окшогондордун абагы өзүнчө болсун депчи. Эмне үчүн? Ал жерде бекер отургандан кийин экинчи адамды вирус жуктуруп атпайбы? Разъяснительная профилактическая работа деп коебуз го, бул иштерди сөзсүз жүргүзүш керек. Болбосо эртеге буну зыяны көп болушу мүмкүн. Зыяны азайганы дагы бизге пайда. Таптакыр жойгонго аракет кылыш керек. Хотя бы бирок болбосо зыяны азайганы.
Бирок азыркы кезде бул иш жүргүзүлбөйт экен да демек.
Азыркы мына абактагы кечеги мына июль айындагы, сентябрь айындагы болгон ушулардан кийин азыр утурууну токтотуп турушту. Буга чейин жүргүзүлүп турчу.
Муфтиятка таандык ири университет бар да, дини э. Ушул ислам университетинин бүткөндөр бүгүн ишке толук жайгашып атабы деген суроо туулат да. Негизи эле жумушсуздар диний окууларды бүткөндөр арасында канчалык деңгээлде аз же көп?
Университеттен бүткөндөр кээ бирлери мындай котормочулукка кетип калат. Көрүп атканыбыз кээ бирлер арасында посольстволор ачылып калды. Ошолорго иштегенге Катардын посольствосу бар, Аравиянын посольствосу бар. Анан кээ бирлер кайрымдуулук фонддор келип атат. Биздерге мисалы суу чыгарып, больница куруп, медресе мечит курган, жетимдерге жардам берген ошо кайрымдуулук фонддор менен иштешип кетип. Имам болуп калгандар аз. Буну моюнга алышыбыз керек. Имам болуп иштеген себеп дегенде имамдын эми айлыгы аз болгондуктан бүгүнкү күнү аял бала чаканы карап багыштагы бар. Эми сиз өзүңүз эстетиңиз 5 000-10 000 сом эмнеге жетет деп соло кетип калгандар бар. Ошол жерден Россия кетип калгандар бар. Койду билим дагы кичине өнүктүрөйүнчү деп чет мамлекетке чыгып кеткендер бар. Жумуш менен камсыздоо биз дайыма жарыя кылабыз. Мына келип неме кылса болот, казыяттарга иштесе болот, вакансия орунда конкурстарды жарыялап атабыз. Анан имамдарга дагы айтып атабыз, кичине сабыр кылгыла, туура бир учурларда ушул 5 000-10 000 сомдо албайт эле.
Бизде канча бала медреседе окуйт, билим алып жатат азыркы кезде жаш балдардан. Анан алардын арасында мынау азыр айтылгандай салафизм же башка салттуу бир агымдардан тышкары уюмдарга тиешелүү алардын канча бири?
Биздеги медреселерде бүгүнкү күнү 5,5 000 жакын окуучу бар.
Республика
боюнча. Бир дагы мындай салафилик багытта жок. Алардын баарында мисалы кокус деп боло турган болсо, үйлөрдө, баягындай квартираларда өзүнчө болбосо, медреселерде андай жок бизде.
Алар менен кантип күрөшүштөр? Өзүнчө мындай жарым көмүскөдө иш жүргүзгөндөр менен.
Аны биз өзүбүздүн мазхабыбызды күчөтүшүбүз керек. Тирешүү карама-каршылык жакшылыкка алып келбейт эч качан. Ошон дайыма ушундай келишүүгө эме кылып, кайсы маселеде келишпесек, ошол жерде коюш керек. Мисалы, өлгөндөргө Куран окуйбуз биз. Өтүп кеткен маркумдарга Куран окуп, ошону соо тийсин дейбиз. Бул салафилер болсо, анын Куран окуганын кажети жок. Ал соо тийбейт дейт. Эми ушул жерде жок тиет деп урушуп, ал тийбейт деп урушуп, мындай кылбаш керек. Эми жүрөгүңүздө мисалы окуганды каалабайсыз ба ата энеңизге, туугандарыңызга? Ал өзүңүздө эле болсун. Бирок буну башканы жайып алыңыз да. Дин окугу бизде корголгон. Мен дайыма айтып берем. Мисалы ханафи мазхаб боюнча намаз окушулукта ушуга үгүт насаат жүргүзгөнгө укугум бар. Бирок эгерде сен салафиликти кармасаң, кармана бер. Бирок аны үгүт жасаганга уруксатың жок. Бирөө мисалы баптист болуп, бирөө дагы бир шия болуп, не болуп, аны мен андай кылып туруп болуп жүрөгүн ачканга андай менде кудурет жок ал. Кармана берет, ишеними кандай болсо ошондой болсун. Бирок Кыргызстанда исламга тиешелүү кайсы нерсени сен таркатам десең, ал бизде муфтияттын алдында көрсөтүлгөн программа менен гана болуш керек.
Тилди билбесе дагы мына Бангладеш, башка жерлерге 3 айлап кетип атышат. Ал жерден эмне болуп келип атышат?
Кээ бирлерден ушундай үгөмөндөр бар да, ал жерге барып бир жардырын үйрөнүп келбейби же башка бир багытты үйрөнүп келбейби деп. Жок, мен өзүм барып келген. Бир эки жолу барып келгендер. Кудайга шүгүр, мындай күмөнүбүз жок.
Азыркы мухтий ушуга байланыштуу эле да, мисалы 14-кө чыга элек балдар Бангладеш же башка бир чет өлкөлөргө диний окууларга кетип жатышына сиздин көз карашыңыз кандай?
Башында айтып кеткенимдей, ушу Кыргызстандан фундаментальный билимди алып, түптөлүп анан кийин чет мамлекетке барса жакшыраак болот.
Дагы бир суроо бергим келет да, Таблик жамаат деген уюм кошуна өлкөлөрдүн баарында тыюу салынды дээрлик, э, бизде эркин. Негизи ушул Таблик жамааты же даватчыларды сиз кыймылга тартып белеңиз.
Муфтияттагы жетекчи катары айтайын, кыймыл катары тааныса болбойт. Эмне үчүн? Ар бир мусулманды мойнундагы милдет катары таанысак болот. Бул бир уюм эмес, бир партия эмес. Анын кошуна мамлекеттер менен биздин мамлекетибиз ортосунда бир топ мыйзамдардын айырмасы бар. Жетектүүдөн тартып жөнөкөйгө чейин ал бир топ бизде. Анан кийин бизде кудайга шүгүр диний жакшы багытта кетип атат деп айта алабыз. Бүгүнкү күнү аталып калган даават, таблих жамаат деп кудайга шүгүр баардыгы ханафи мазхаб. Ханафи мазхабты түптөгөнгө, ханафи мазхабты жайылтууга бүгүн ушулар менен имамдар менен чогуу аракетибизде бул туура бак. А даават деген чакыруу каяка? Ынтымакка, тазалыкка чакыруу деген сөз. А бүгүнкү күнү ушуну айтып-айтып, обсуждение кылып, капкактага чейин чыгарып берди, арасында чын жаласын бардыгын кошо берди. Мен айтар элем, ушуну бир оңолууга чыгуу, ички дүйнөсүн агартуу үчүн чыгуу дей турган болсок, эң туура болмок да.
Хазрети муфтий канткенде биздин муфтият, ушу ислам биз артта калбагандай, прогресстин бир жүзү, бир белгиси боло турган формуларга кантип жетебиз? Эмне кандай аракет жасалышы?
Аламды баягы сырткы келбетин эмес, ички дүйнөсүнө көбүрөөк көңүл бурсак жакшы болот эле да. Анан мен азыр бул жерге айтмак элем, руханий баалуулуктар менен светтик азыркы технология билимдерди экөөнү аякалаштырып чогалып кетиш керек. Ошондо биз өсөбүз. Мындайча айтканда, бүгүнкү азыркы диний окуу жайларга светтик билимдерди күчөйтүп, ошондой экинчи кезин унутпайлы да, светтик билимдерге ал жака да диний сабактарды берейли. Бүгүн азыр мектепте эмне гана болуп атат? Рекетерство дейсизби, бандитизм дейсизби, наркомания дейсизби, суицид дейсизби?
Казакстанда мектептерден диний атрибутикалардын бардыгын, диний белгиси бар жоолук же башкалардын бардыгын тагынбоо жөнүндө буйрук чыгыптыр билим берүү министрлигине. Мисалы могул сыяктуу Казакстанда билим берүү министрлиги чыгарганда эле буйрукту Кыргызстанда дагы бир жолу чыгарса, мисалы сиз колдойсузбу же каршы болосузбу?
Чогулуштар деле айттык. Биринчиден кара кийим эмес, кара жолук эмес. Мурунтан бери каада салттарыбызда деле мындай кара неме кылган эмес. Экинчиден балагатка жеткенге чейин шарыятта ал тагынышлык зарыл эмес. Балагатка толгондон кийин тагынышлык зарыл. Шариаттын өкүм ушундай. Эми мен ушу айтарым мындай эле, балагатка толгондон кийин ыктыярды койсо бул жеңилирээк болмок да. Адамдын мисалы өзүнүн дагы укугу дагы эркиндиги дагы ошондой кезде башка талаптарга да ыктыярды койсо бул жакшы болмок. Жолук менен алек боло бербей, билим деңгээлинде ошого алек боло турган болсо жакшыраак болот.
Деди муфтий Максат Ажы Токтомушев бүгүн Азаттык менен маегинде. Аны Бишкектеги студиябыздан кабарчыларыбыз Айданбек Акматулу жана Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан. Ушул менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Калымкулов болдум. Саламатта калыңыз.